SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሃገራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምኽባር ኣብ መላ ሃገር ለይቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕጡቓት ሓይልታት ሃገሩ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ሓያሎ ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕታት ህንዲ ስጉምቲ ክወስዱ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ መራሕቲ ዓለም ሰላም ክግበር ይፅውዑ ኣለው ናይ መወዳእታ ምቁፃር ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ወናብራት ባይቶ ኣዝዮም ብምቅርራቦም ተዓዋትኦም ኣይተኣወጀን ኣዳም ባንዲት ተሳዒሩ ቲም ዊልሰን ግን ድሕሪ 3 ዓመት ናብ ባይቶ ተመሊሱ ፓሪስ ሳን ጀርሜን ንኣርሴናል 2-1 ፅዒራ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ክትገጥም ናብ ፍጻመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ መሕላፋ ኣረጋጊጻ ዝርዝራት ዜና ሃገራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምኽባር ኣብ መላ ሃገር ለይቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ኣብቶም ስነ ስርዓታት ውፃእ መዓት ንዝኾናን ብሰንኪ ዓመፅ ሂወተን ንዝሰኣናን ዝኽሪ ተገይሩለን ነዚ ዝከታተሉ ኣሃዛት ኣዋርዎች ብማእከላይ ግምጋም ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ 9 መዓልታት ብናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም መፃምታ ከም እትቕተል የመልክቱ ናይ 224 ኣሃዛት ከም ዘመልክትዎ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሞት ህዝብታት ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብተን ከምአን ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ብ32 ዕፅፊ ሆስፒታል ክኣትዋ ብ8 ዕፅፊ ድማ ክቕተላ ተኽእሉ ኣለወን እቶም ፈፀምቲ ናይዚ ድማ ካብ ኩሉ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን መጂን ጋል ዊመንስ ኣቦርጅናል ኮርፖሬሽን ኣሽሊ ዶናሆይ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ቀዳሞት ህዝብታት ተባሂሉ ኣብ ብማሕበረሰብ ዝምርሑ ፍትሓት እኹል ወፍሪ የለን ክትብል ንኤንኣይቲቪ ገሊፃ
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens in this country.
ኩሎም ውጥናት ኩሎም ፕሮጀክታት ኩሎም መደባት ኩሎም ፖሊሲታት ኣብዚ ሃገር ብመንፅር ፀዓዱ እዮም ዝረኣዩ እቲ ፀዓዳ መነፅር ድማ ኣብ ቦታ ኣንጻር ዓመፅ ወይ ፀረ ዓመፅ ንኣቦሪጅናል ደቂ ኣንስትዮ ኣይርእን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕጡቓት ሓይልታት ሃገሩ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ሓያሎ ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕታት ህንዲ ስጉምቲ ክወስዱ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ መራሕቲ ዓለም ሰላም ክግበር ይፅውዑ ኣለዉ ኣሜሪካ ቻይናን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ምዕራግ ግጭት ኣብ መንጎ ዘን 2 ኒክልያር መሳርሒ ዝዓጠቓ ሃገራት ዝተሰምዐን ስጋኣት ኣብ ምግላፅ ንብዙሓት ኤውሮጳውያን ሃገራት ተፀንቢረንን ኣለዋ ቁፅሪ ግዳያት ምውሳኹ ይቕፅል ኣሎ ፓኪስታን መጥቃዕታት ህንዲ ብውሕዱ 31 ሰባት ቀቲሎም ክትብልን ከላ ህንዲ ብወገና መጥቃዕታት ፓኪስታን ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሎም ትብል ኣፈኛ ሕብረት ኤውሮጳ ኣንዋር ኤልዓንዊ እቲ ኣብተን ዘሳሕባ ዶባት ኣብ ካሽሚር ማእከል ዝገበረ ግጭት ክሃድእ መፀዋዕ ተቕሪቡ
We do urge both sides to show restraint and take immediate steps
ክልቲኦም ወገናት ተዓቅቦ ከርዩን ግጭት ናብ ምውጋድ ዝኸይድ ቁልጡፍ ስጉምትታት ክወስዱ ንፅውዕ ሕብረት ኤውሮጳ ኣድላይነት ዘተ ናይ ሓባር ስምምዕን ነባሪ ሰላማዊ ፍትሐን ነዚ ግጭት ኣዘኻኺሩ ዳግማይ ምልዕዓል እዚ ግጭት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብታ ህንዲ ተመሓድራ ካሽሚር ብውሕዱ 26 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ሓደ ዕጡቕ ግጅለ ተኸቲሉ እዩ ሓደ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዋንግ ኣውስትራልያ ምስ ህንድን ፓኪስታንን ነዞም ናይ ቀረባ እዋን ምዕባለታት ኣብ ጃሙን ካሽሚርን ኣመልኪታ ትዘራረብያ ዘላ ይብል ኣውስትራልያ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ሓደጋ ዝኾኑ ዘናህሩ ተግባራት ክትርኢ ኣይትደልን እያ ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣብቶም ተተንኪፎም ዘለዉ ቦታታት ዘለዉ ኣውስትራልያውያን በቢግዜኡ ዝወፁ ምኽርታት ስማርት ትራቨለር ክከታተሉ ይምሕፀን ኣብ ምርጫ ኣውስትራልያ ኣባል ሰልፊ ሊበራል ዝኾነ ቲም ዊልሰን ኣብ ከተማ ሜልበን ትርከብ ብፀቢብ ፍልሊ ውክልና ወንበር ባይቶ ኣብ ዘለዋ ጎልድስቲን ተዓዊተ ኢሉ ክውጅን ከሎ መቐናቕንቱ ነፃ ኣባል ባይቶ ዞዊ ዳንኤል ግን ገና ስዕረታ ኣይኣመነትን ኣብቲ ምርጫ ዝተኻየደሉ መዓልቲ ዞዊ ዓብዪ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ኣብ መድረኽ ወፂኣ ዓወታ ገሊፃ ነይራ እቶም ብፖስታ ዝተዋህቡ ድምፅታት ክቕፀሩ ምስ ጀመሩ ግን ንረብሓ ሚስተር ቲም ተቐይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ ክሳብ ትማሊ ንጎ 676 ድምፅታት በሊፅዋ ኣሎ
The reality is, three years ago, we were written off. I'm very proud.
እቲ ክውንነት ዘሎ ቅድሚ 3 ዓመት ተረሲዕና ነርና ወይ ከዓ ኣበይ ክበፅሑ ተባሂልና ነርና ኣዝየ ተሓቢነ እየ ወንበር ጎልድሲን መሊስና ንሰልፊ ሊበራል ከም ዝዕወትናያ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልናዮ ክገልጽ እንከለኹ ኣዝየ እናተሓበንኩ እየ ሚስ ዳንኤል ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኣብ ዘውፃቶ ጽሑፍ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ዓወት ምርጫ ንሚስተር ዊልሰን ሂበኖ እንተሃለዋ እኳ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ 12,000 ዘይተቆፅሩ ድምፅታት ክሳብ ዝቁፀሩ ክፅበየ ኢላ ኣላ ብኻልእ ወገን ናይ መወዳእታ ምቁፃር ኣብ ዝቕፅለሉ ዘለዉ እዋን ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ወናብራት ባይቶ ኣዝዮም ብምቅርራቦም ተዓዋት እዮም ኣይተኣውጀን ክሳብ ሕጂ ብግምት 79 ካብ 100 ዝኸውን ሃገራዊ ድምፂ ተቆፂሩሎ ነታ መራሒ ሰልፊ ግሪን ኣዳም ባንዲት ብተቐናቐኒቱ ካብ ሰልፊ ሌበር ዝኾነት ሳራ ዊቲ ተመሪሑ ኣብ ዝሃለወላ ሜልበን ወሲኽካ 13 ወናብር ክሳብ ሕጂ ኣብ ጠልጠል ይርከባ እንተኾነ ግን ተንታኒ ምርጫ ኣንቶኒ ግሪን መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት ቀዳማይ ኣባል ታሕተዋይ ባይቶ ናይቲ ሰልፊ ኣብ 210 ካብ ዝኸውን ንድሓር ሒዝዋት ፀንሐ ናይ መልበን ወንበሩ ተመንጢሉሎ ይብል ብኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ገና ብወግዒ ከይተገልፀ እንከሎ ከም በዓል ኤቢሲን ስካይ ኒውስን ዝኣመሰሉ መራኸቢ ብዙሃን ተሳዒሩ ኢለን ኣውጀን ኣለዋ ስዕረት ሚስተር ባንዲት ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ኣባላት ሰልፊ ግሪን ካብቲ ዝነበሮም ዝለዕለ ቁፅሪ ማለት 4 ክሳብ ሕጂ ተቆፂሩ ኣብ ዘሎ ድምፂ ናብ 0 ክወርድ እዩ ኣብ ራያን ናይ ከተማ ብሪዝበን እቶም ቁፅርታት ድምፂ ተቐራረብቲ ስለ ዘለዉ ወንበር ክረኽቡላ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ ተስፋ ኮይና ኣላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰልፊ ሌበር 87 ወናብር ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ምርካቡ ከረጋገፅ እንከሎ ሰልፊ ጥምረት 4 ወናብር ረኺቡሎ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ 5 ወናብር ገና ኣይተወሰናን እንተኾነ ግን ሰልፊ ሌበር 3 ወናብር ዝረክብ ክመስል እንከሎ ሰልፊ ሊበራል ብኣንጻሩ ክጎድሎ ወይ ድሕሪት ክተርፍ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝነበረን ኣብዚ ምርጫ ተሳዒሩ ወንበሩ ዝተሓድገን ፒተር ዳተን ኣብ መጻኢ መሪሕነት ሰልፉ ሰልፊ ሊበራልስ ርእቶ ምሃብ ኣብዩ እቲ ሰልፊ ኣብዚ እዋን ሓድሽ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ዘገልግል ክመርፅ ይሸባሸብ ኣሎ ሚስተር ዳተን ኣብ ወሰን ከተማ ብሪዝበን እትርከብ ዲክሰን ዝሓለፈ ቀዳም ን24 ዓመታት ሒዝዋ ዝነበረ ወንበር ከም ዝተመንጠለ ይዝከር ኣብ ሓደ ፌደራላዊ ምርጫ ወንበሩ ዝተሰዓረ ናይ ፈለማ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ምክትል መራሒት ሰልፊ ሊበራል ሱዛን ሊ ኣብዚ እዋን ግዜያዊት መራሒት ተቃዋሚ ክትቁፀርን ከላ ኣንገስ ቴይለር ግን ነዚ መዝነት ክወዳድር ኢዱ ከልዕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይውረየሉሎ ሚስተር ዳተን ካብ ፖለቲካ ብክብሪ ክወፅእ ከም ዝደልን ስቕታ ከም ዝመረፀን ገሊጹሎ ኣብ መላእ ቃዛ ዝተፈነዉ ሓደስቲ መጥቃዕታት እስራኤል ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ብውሕዱ 61 ሰባት ቀቲሎም ዝበዝሑ ዞም ሞታት ኣብቶም ተማዛበልቲ ፍልስጥኤማውያን ዓቂቦም ዘለዉ ቤት ትምህርትታት እዮም ተፈጺሞም ክብሉ ሓለፍቲ ሆስፒታላት ሓቢሮም ዓሊ ኣልሸቕራ ንሓደ ካብቶም መጥቃዕታት ብዓይኑ ዝረኣየ ምስክር ነይሩ
What happened is an earthquake. The occupation hit a school housing children. Their children. The occupation knows
እቲ ዝተፈጸመ ምንቅጥቃት መሬት እዩ። እቶም ጎበቲ እስራኤላውያን ህፃናት ዝተዓቕብሉ ቤት ትምህርቲ ኣጥቂዖም ህፃናት እዮም። እቶም ጎበቲ ክብሪ ናይቶም ህፃናት ይፈልጥዎ እዮም። ምኽንያቱ እቶም ህፃናት ኣባሓጎታቶም ዝገደፍዎ ደጊሞም ክመልስዎ እዮም። ስለዚ እቶም ጎበቲ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ይቐትሉ ክንደይ ተቐቲሎም ክትርዮም ዶ ኺኢልካ ክንደይ ጠፍዮም ኣለው ኩሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም እዚ ዝመፀ ንቓዛ ብምቁፅጻር እስራኤል ስርሒታታ ከፀውዕቁ ፍልስጥኤማውያን ብሓይሊ ክማዛበሉን ብሕታዊ ትካላት ፀጥታ ንምዕዳል ረድኤታዊ ሓገዝ ክቆፃፀሮ ምግባርን ዝወጠነቶ መደብ ድሕሪ ምፅዳቕ እዩ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ቁልጡፍ ርእቶ ኣይሃበትን እንተኾነ ግን ተግባራታ ሓማስ ተወሰኽቲ ጅሆታት ንምፍታሕ ፀቕጢ ንምግባር ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሳን ጀርሜንን ናብ ፍጻሜ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከም ዝበጽሓት ተረጋጊጹ ኣብ ሜዳ ሓደ ባዶ ተመሪሓ ናብ ፓሪስ ዝተጓዓዘት እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ግጥም 2-1 ደጊማ ተሳዒራ እስፓኛዊ ፋቢያን ሩዊዝን ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪሚን ሽቶታት ፒኤስጂ ዘመዝግብዎን ክኾኑ እንከለዉ እንግሊዛዊ ቡካዮ ሳካ ድማ መፀናንዒ ሽቶ ኣርሴናል ኣመዝጊብዋ ፒኤስጂ ግጥም ምስ ተጀመረ ኣርሴናል ዝፈነውሎም ሓያለ መጥካዕታት ተፃዊሮምን ኢጣልያዊ ሓላ ውልዳት ጂያን ሉዊጂ ዶናሩማ ድማ ብዙሓት ቅላዓታት ድሕኑን እዮም ተዓዊቶም። ፒኤስጂ ብውህሉል ውፅኢት 3-1 ናብ ፍጻሜ ሓሊፎም ኣለዉ። እዚ ዓወት 5 ዓመት ብባየር ሙኒክ ኣብ ፍጻመ ተሳዒሮም ሻምፒዮን ኤውሮጳ ከይኮኑ ድሕሪ ምትራፎም ንፈለማ ግዜ ዝበፅሕዎን ካልይ ዕድል ረኺቦምሉን ዘለዉ እዩ። ኣቐዲመን ሶሉስ ምሸት ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎናን ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ኢንተር 4-3 ኣብቲ መዓልቲ 7-6 ድማ ብውህሉል ውፅኢት ናብ ፍጻሜ ከም ዝሓለፈት ዝዝከር እዩ። ግጥም ፍጻሜ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ሓምለ 31 ኣብ ከተማ ሚኒክ ጀርመን ክካየድ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።